Det nå klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som produsert av Tormod Røren.
De fleste av oss har vel hørt om talidomid, sigaretter selvfølgelig, asbest, amalgam, DDT og Roundup. Det alle navn som ikke klinger veldig godt. Vi ble fortalt at disse var helt trygge. Nå forsikrer myndighetene oss om at AMS, kjent som smarte strømmålere, og det siste innen mobilnettet, 5G trygt. Selv om mye tyder på det motsatte, skal vi stole på dem. Til å belyse dette viktige spørsmålet, har vi fått med oss en av de som kan mest om dette. Velkommen til Radio Modum, Einar Flydal.
Takk skal du ha.
Einar, du hører jo ikke til de el-overfølsomme selv, men allikevel har du kastet deg inn i kampen mot smartmålerne. Hvem du, og hvorfor dette brennende engasjementet mot elektromagnetisk stråling?
Ja, jeg 70 år. Jeg har min fagutdanning innenfor samfunnsfag, men også innenfor telekom. Ikke så mye teknologi, men lite grann. Jeg har jobbet med mange forskjellige ting, men mest innenfor telekom, i Telenor blant annet, som forsker, og jobbet innenfor strategiutvikling og slikt, og litt forretningsutvikling. Og på slutten av min tid, før jeg gikk av med pensjon som 62-åring, så dukket det opp en sak som gjorde at jeg ble interessert i dette her. Jeg har alltid vært miljøinteressert for så vidt, da. Men det som dukket opp da, det var at jeg kom over en undersøkelse hvor det var helt åpenbart at det var fusket med statistikken. Og man hadde valgt da å framstille en svær internasjonal undersøkelse om mobilstråling og hjernekreft, slik at det virket som om man ikke hadde funnet noen sammenheng. Og så viste det seg at det hadde man funnet likevel. Dette var en svær sak i FN-regi, altså i Verdens helseorganisasjon. Og da fant jeg ut at dette skulle jeg begynne å grave i. Og som pensjonist så har jeg ikke gjort noe annet nesten enn å drive og grave i dette temaet. Og da strømmålerne dukket opp, så ble det naturlig å interessere seg for det også, og hive seg inn i den debatten.
Ja, det et voldsomt tema du har begynt å ta for deg. På bloggen din, einarflydal.com, finnes det mengder av informasjon om det som du opptatt av. Søk på Einar Flydal, så finner du den garantert. Og der handler jo mye om AMS-målerne nå for tiden. Hva skjer der nå, Einar?
Ja, altså det som skjer er jo det at vi i alle hjem og alle andre steder der vi har strømavregning, så plasseres det da ut målere som har trådløs kommunikasjon. Det vil si de sender trådløst til hverandre og til strømselskapet for å rapportere forbruket vårt. En ting er jo det at disse rapportene skal brukes til å skreddersy tjenester og produkter som vi så skal kjøpe for å kunne styre strømmen vår og slikt. Og noen er bekymret for personvern i den forbindelse, og det kan det godt være grunnlag for. Noen er bekymret for samfunnssikkerhet fordi at moderne elektronikk har det med å gå i stykker og sånn av og til, og kanskje må skiftes ut. Det jeg mest opptatt av, det den helsemessige delen. Fordi de kommuniserer til stadighet. En av de mest brukte målertypene, den sender et lite signal hvert 0,6 sekund døgnet rundt. Bare for å si «Hallo, her er jeg». Og det betyr at vi får inn en ny strålekilde i huset vårt og på arbeidsplassen vår, som står og tikker og går døgnet rundt. Noen sover like i nærheten av sikringsskapene sine. Noen sover en meter eller to eller tre eller fire unna. Og vi ser at mange ganske enkelt blir syke av dette her. dermed og det og det å utsette befolkningen for en sån belastning skulle etter mine begreper aldri vært gjort. Og det kan kun skje fordi vi har noen grenseverdier for stråling i Norge som ikke avpasset virkeligheten.
Ja, fortell litt om disse grenseverdiene og hvordan de ble satt.
Ja, altså, vi har ikke noen absolutte grenseverdier for befolkningen. Vi har noen såkalte anbefalte grenseverdier. De anbefales av Statens strålevern, som het før, som nå heter Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Disse grenseverdiene, de oppstod rundt 1955, da den amerikanske marina hadde behov for å finne ut hvordan de skulle beskytte sine egne marinesoldater mot forbrenningsskader. For det hendte at de fikk det når de kom for nærme radarer ombord på båtene og kraftige sendere. Og det, man hadde jo tilsvarende uheld i radarindustrien og folk som sto og mekket ikke sant, på en radar som var i drift og ganske enkelt døde av at de ble kokt og stekt, for å si det brutalt. Man fant ut da at man skulle sette grenseverdien til, eller slik at folk ikke skulle kunne få oppvarmingsskader. For det var det man var mest oppmerksom på, for det var en akutt, lett observerbar reaksjon. Siden de ble satt i rundt 1955 da, i marinen, og senere ble formalisert i form av regelverk av forskjellige slag, så har striden gått om disse grenseverdiene streng nok. Og forskere har dokumentert gang på gang, også militære amerikanske forskere, og i, altså rundt omkring hele verden har det vært dokumentert gang på gang at dette ikke tilstrekkelig til å beskytte mot skader fra moderne mikrobølgekommunikasjon. Det gjelder for så vidt ikke bare mikrobølger dette her, men det det som mest i skuddet nå, fordi at vi nå øker bruken av trådløs kommunikasjon så veldig. Og det blitt lagt fram dokumentasjon gang på gang på gang på at, vi, at skader oppstår også ved langt svakere stråling enn det som skal til for å varme oss opp. Og det oppstår også på helt andre måter enn oppvarming.
Ja, noen land har jo tatt dette til etterretning og satt grenseverdiene veldig lavt, og kanskje innenfor et område som du synes akseptabelt. Hva forskjellen på det vi bruker her i Norge og det disse landene gjør?
Ja, hvis vi kan jo bruke bare noen tall som utgangspunkt. Man bruker en målenhet her som heter mikrowatt per kvadratmeter. Det jeg snakker om da er hvor stor oppvarming egentlig som du får fra radiobølgene på en overflate på en kvadratmeter i gjennomsnitt. Og man regner også gjennomsnitt over tid, over 6 minutter. Da. Så, og målet at man skal ikke kunne varmes opp mer enn 1 grad på 6 minutter. Det utgangspunktet for de grenseverdiene som vi har. Og så har man tatt det litt for å være på den sikre siden, og da har man kommet til et tall på 10 watt per kvadratmeter. Eller man snakker om mikrowatt, så da snakker man om milliontedels kvadratmeter, milliontedels watt, så da blir det altså 10 millioner mikrowatt per kvadratmeter. Et land som Russland, hvis jeg ikke husker feil, har vel satt den til 100 000 mikrowatt per kvadratmeter. Israel ligger vel på omtrent det samme. Italia ligger vel også omtrent der. Og hvis vi kan ta for eksempel da, den europeiske parlamentarikerforsamling gjorde en gjennomgang av forskningen for noen år siden, 2011 var det vel, og kom da til at vi burde snarest ned på 1000 for å beskytte folkehelsen, og som et langsiktig mål burde vi gått under det.
Så 10.000 ganger lavere enn i dag, altså?
Ja. Og forskerne vil nok si at vi bør enda lavere ned. Vi bør så langt ned mot den naturlige bakgrunnsstrålingen som mulig. Og da havner vi ned på et forferdelig lavt tall I forhold til hva vi nå, hva myndighetene nå sier anbefalt grenseverdi.
Mobilnettet og det nye 5G-nettet som kommer, det vil jo også være med å øke belastningen her, vil ikke det? Så...
Ja, der argumenterer jo da bransjen for at siden vi må ha så mye tettere master, tett mellom mastene, gjerne ned på 100 meter eller kanskje så mye som 300 meter kan vi tillate oss mellom mastene, så kan vi da la mastene være svakere. Og det I prinsippet riktig, men samtidig så det som teller, det summen av alt det vi får, så vi får jo mange flere master rundt oss. Vi vil nok likevel fortsatt være godt under disse grenseverdiene på 10 millioner, men disse grenseverdiene de satt ut fra oppvarmingsfaren, og det helt andre ting som også med på å skape helseskader. Det slett ikke bare oppvarmingsfaren. Og man kjenner til både mekanismer, altså måten skadene oppstår på, og man vet utmerket godt at oppvarming det er bare en av måtene, og det er kanskje det vi skal være minst bekymret for.
Vi Radio Modum, vi jo litt interessert I FM kontra DAB da, for det vi en FM-kanal. DAB skumlere sånn strålingsmessig enn FM og de andre frekvensene som var vanlige på radio før?
Ja, da tror jeg skal først si bittelite grann om FM. Da FM-utbyggingen kom, sånn, det var vel sånn litt tidlig på 60-tallet, tenker jeg, da økte risikoen for hudkreft. Det myndighetenes svar på det, og helsemyndighetenes svar, eller forklaring på det, var at vi da hadde fått nye solingsvaner. Vi hadde begynt å reise til syden, og vi hadde begynt å sole oss mye mer enn det vi gjorde før. Det kom etter hvert noen forskere som viste at sånn var det nok ikke. Det hang nok I minst like stor grad, eller i hvert fall ikke bare solingsvaner, men det hang I minst eller like stor grad sammen med utbyggingen av FM. Så jo, man kartla I detalj alle kommuner I Sverige, hvor mange FM-stasjoner de hadde og så videre, og så så man at forekomsten av hudkreft økte med hvor mye folk var utsatt for FM, og når FM-mastene kom. Men det har vi nok på en måte akseptert, og vi har valgt å leve med det, selv om vi ikke har vært klare over det, og over årsaken, og kanskje kunne ha tenkt litt annerledes. Men vi snakker jo om veldig svake signaler, så det noe annet ved disse signalene som da skaper skaden enn det grenseverdien satt for, som jo dreier seg altså om oppvarming. Og det forskerne da vet at det man kaller for pulsing, eller som elektrikere snakker om som spiker I strømmen, altså plutselige sånne gnister eller plutselige kraftigere pulser, det har en selvstendig biologisk skadelig virkning. Og disse pulsene, de har vi mer av for hver ny generasjon kommunikasjonssystem som kommer. Og DAB har veldig mye mer av det enn FM. Så sånn sett DAB en mye mer skadelig teknologi enn det FM har.
Så det noe, dess kortere bærebølger det blir, dess lettere det å skape disse spikene. Når du har en langbølge eller mellombølge, så vil ikke disse forskjellige tingene gjøre så stor forskjell. I forhold til bærebølgen, kanskje?
Ja, altså, grovt sett så det sånn at jo kortere bølger, altså jo høyere frekvens, jo mer informasjon kan du overføre. Og siden vi så informasjonshungrige, at vi skadig skal ha større kapasitet I nettet, så øker vi stadig frekvensene. Så det bølgene. Og for siden kortere frekvenser har, eller høyere frekvenser har, kortere bølger har kortere rekkevidde, så må vi ha flere master. Men samtidig så det sånn at disse langbølgesenderne, de veldig kraftige i utgangspunktet, de rekker veldig langt, og, men bølgene går på en måte tvers gjennom oss uten å gjøre noen skade. Når det blir høyere frekvenser, så det større risiko for skader. Disse pulsene, de har vi da valgt, å, eller de kan vi gjøre mye tettere når vi har høyere frekvenser. Og så grovt sett så kan vi si, jo mer høyfrekvent kommunikasjon, jo tettere vil det bli med pulser. Men så lager moderne radioteknologer, de lager også pulsene kraftigere, og når pulsene blir kraftige, så reagerer vi også kraftigere på det.
Andre ting som vi blir mer og mer utsatt for i dag er jo forskjellige typer strømforsyninger til alle disse elektroniske duppedittene som vi skal ha rundt omkring. Vi har, i tillegg så har vi jo sparepærer og spotter og varmekabler og strømkabler og alt mulig som vi omgir oss med i husene. Hvordan påvirker det oss?
Ja, altså, du vet, nå høres det jo veldig mystisk ut med alle disse pulsene som jeg nettopp snakket om, men så kanskje vi skal ta et så vidt lite sveip inn i hva er det disse pulsene gjør. Fordi disse pulsene faktisk det samme som det som vi har å gjøre med disse her moderne strømforsyningene. Det, disse pulsene åpner, eller noe av det vi vet pulsene gjør, det at de åpner noen små kanaler i celleveggene som fører til at vi får mye mer kalsium inn i cella. Og da starter det noen forferdelig kompliserte kemiske reaksjoner som har å gjøre med oksidanter og antioksidanter og sånt. Det må i hvert fall være sagt, altså pulser, de har en sånn virkning på hver enkelt celle. Og de kan gå rimelig langt i naturen. Vi påvirkes av pulser som kommer fryktelig langt av gårde ifra, til og med fra værsystemer og sånt noe. Så noen blir værsyke. De moderne strømmålerne, de skaper slike pulser i strømnettet. De moderne strømmålerne, det disse små, lette målerne som ikke blir varme når du holder i dem. Og ikke blir varme når du blir brukt. De revolusjonerte elektronikkindustrien, for de var mye billigere å produsere. De kan bli små, de kan bygges inn, til og med i en sparepære kan de bygges inn. Og måten de arbeider på er at de slår av og på strømmen veldig, veldig fort. Mange tusen ganger i sekundet. Og når de hver gang de slår av strømmen, så skaper de en sånn puls. Så og den går i ledningsnettet. Så når vi bruker en transformator til en vanlig batterilader eller noe sånt, en mobil, en transformator til TV-en eller til laptopen eller noe sånt, så produserer vi altså en masse sånne pulser som vi får da i strømnettet vårt. Og disse pulsene, de har da omtrent samme effekt som pulsene i radiobølgene.
Så det er mer enn én grunn til at vi skal dra ut kontakten når vi ikke har bruk for ting. Så det er ikke bare brannfaren, men elstrålingen som er der hele tiden.
Ja, altså jeg har jo alltid tenkt på det der med å dra ut kontakter hele tiden som noe litt gammeldags og noe man trengte for å, eller kanskje var lurt å gjøre for å beskytte seg mot lynnedslag og sånn, som kunne ødelegge ting og skape brann. Men jeg har etter hvert skjønt at man senker alle bekker små, ikke sant? Man senker det som kalles for da den skitne strømmen i huset ved å trekke ut kontakter. Så det er smart å gjøre av den grunnen også. Og det er som sagt, det er jo sånne strømforsyninger i forferdelig mye forskjellig.
Ja, det er nesten i alt nå. Noe annet som er blitt vanlig i dagens samfunn som går på strøm, det er jo elbilen. Den blir jo bare mer og mer av.
Ja.
Er den skummel for oss?
Jeg kan ikke si at jeg er noen spesialist på elbiler. Men jeg vet jo det er folk som venter nærmest på å se at det blir et mønster av sykelighet knyttet til elbiler. Det er alltid vanskelig med å spore sånne mønstre fordi at disse reaksjonene vi får av at det elektriske, hva skal vi si, kroppens elektriske systemet forstyrres, de er så diffuse. De er så, altså noen får hodepine, noen får vondt I knærne, noen får noen blir susete, noen får en langsiktig skadevirkning kanskje av et eller annet slag. For vi kommer tilbake til hva sånne skadevirkninger kan være. Men så det kan jo være vanskelig å vite hvis man blir dårlig, var det elbilen jeg reagerte på, eller var det noe helt annet? Men jeg kjenner til folk som ganske enkelt blir syke av å sitte I en elbil. De kan ikke sitte der. Jeg har lest noen undersøkelser som tyder på at de elektriske feltene I elbiler kan være ganske kraftige. Særlig da gjerne I baksetet over batteriet. For der kan ikke ledninger ligge ved siden av hverandre og oppheve hverandres spenningsfelter. Men der må de ligge litt fra hverandre for de kobles inn på hver sin pol og sånn og det går mye strøm frem og tilbake mellom batteriet og utstyr I bilen som lader hvis det en hybrid eller hvis bremsene lader eller noe sånt så ja, det ser ut til at elbiler kommer til å være problematiske en god stund fremover til man eventuelt får designet bedre ledningsnett men Det stor forskjell på dem, så vidt jeg har hørt. Derimot så det I alle biler en sak som veldig få har tenkt på, og som jeg ble klar over ved en tilfeldighet, for jeg oppdaget at en amerikansk forsker, som har forsket mye på skitten strøm, oppdaget en gang han hadde glemt et målapparat I stolsetet ved siden av seg, og var ute og kjørte bil. Så oppdaget han plutselig at målapparatet begynte å vine og slo ut som bare det. Og så begynte han å måle. Da måtte bilen være I fart. For det var nemlig bildekkene. Altså I vanlige diagonaldekk så har vi stålkord. Ikke sant? Det kjenner alle til som har sett et ødelagt bildekk.
I radialdekkene,
ja. Ja, I radialdekkene.
Ja.
Ja. Og når den stålnettet, roterer, så skapes det kraftige magnetfelt. Og slike kraftige magnetfelt, de har en kjent skadelig virkning. For eksempel så kjenner vi fra kraftstasjoner at det kan være normalt å få synsforstyrrelser når du går inn I dynamohallen. Og det har vært normalt at folk med amalgamplomber som jobber I dynamohallen får ødelagt amalgamfyllingene sine. Det virkninger av kraftige magnetfelt. Og sånne felt, det skapes rundt diagonaldekk, og kan godt være årsak til helseskader, og for eksempel til nevrologiske skader I føtter og sånt.
Men en ting som helt garantert at hvor stråling påvirker oss, det den vanen vi har fått med å gå med mobiltelefonen I lomma.
Ja, der det gjort. Dette blir jo rene skremselsliste over skremmende ting. Men det slik at vi omgås nok disse tingene på veldig uforsiktige, veldig skjødesløse måter, og ikke minst fordi at vi ikke kjenner til det. Og vi kan gjøre veldig mye for å redusere skadevirkningene. For eksempel, når det gjelder det med å gå med mobilen I lomma. Det noe som grundig forsket på, så det påvirkningen fra mobiler I lomma og setceller, eller på setceller. Man ser at går man med mobilen I lomma, så setcellene mye mindre svømmedyktige, de mye mindre spreke, og det oppstår en god del feil på arvestoffet, på DNA altså.
Og dette vet man for at det produksjonen av nye sædceller kontinuerlig, det ikke noe...
Det lett og billig å teste med enkelt laboratorieutstyr, så dette undersøkt på små og fattige universiteter I Afrika, på samme måte som ved store rike I USA og rundt I Europa. Jeg har gjort mange tester, og man vet dette særdeles godt, og det lett å måle forskjellen, for du kan bare la være å ha mobilen I lomma I noen dager, og så måle, og så ser du kontrasten.
Et annet spørsmål, når jeg snakker med mennesker om stråling, så det mange som sier det at den strålingen vi skaper da ingenting kontra den kosmiske strålingen og det som naturlig finnes. Men det mener du helt feil?
Ja, det helt åpenbart feil. Hvis vi snakker om, det jo forskjellige for forskjellige frekvensområder, men hvis vi nå tar det frekvensområdet som vi driver på med i moderne mikrobølgekommunikasjon, for eksempel til mobiler og trådløse nettverk og slike ting, så sies det at hvis vi legger en påslått mobil på månen, så vil det være den sterkeste strålekilden innenfor de frekvensene fra verdensrommet. Vi må gange den mikrobølgede strålingen vi har fra verdensrommet med et tall som har noe sånt som 14 nuller for å komme opp i det vi omgir oss med nå til daglig i byer. Så den strålingen vi får fra verdensrommet er forferdelig svak. Men i tillegg så er den helt annerledes, for den er kaotisk, altså vi får alle mulige rare frekvenser på samme tid i forskjellige retninger, og den har ikke disse voldsomme pulsene som vi produserer i menneskeskapt moderne kommunikasjon, og den er ikke polarisert, altså bølgene kommer ikke vendt i samme retning. Og det gjør en veldig stor forskjell. Polarisert stråling reagerer kroppen på mye større grad. Det kan man teste på celleprøver i laboratorier og sånt. Og disse pulsene, når pulsene blir mer enn rundt 30% av grunnfrekvensens styrke, da begynner cellene å reagere. Det takler ikke noe godt.
Flott, da har jeg gode argumenter neste gang jeg kommer i en sånn diskusjon. Vil redusert bruk av mobil gi mindre stråling fra den masta som man da kommuniserer mot? Altså hvis hver og en av oss bruker mobilen mindre, vil det hjelpe noe for miljøet rundt den masta?
Det har jeg litt vanskelig for å svare på, for jeg kan ikke teknologien i så stor detalj. Det jeg kan si er at jeg tror at det ikke har noe særlig å si for masta, men det er ikke så viktig. Den sterke kilden er mobilen. Den du har tett på deg. Forskjellen på å ha mobilen tett helt inntil hodet, og ha den en tomme fra, og legge den på bordet, er enormt stor. Hvis du har den helt inntil hodet, så overskrider du i mange tilfeller grenseverdiene som er satt. Den er beregnet på å ha et stykke fra. Når det gjelder mastene, så er det slik at med 5G så vil man bruke en ny teknologi som gjør at mastene sender noen slags sånne tynne kjegler ut mot hvert punkt de kommuniserer med. Hvis du ringer opp noen, så vil det altså bli en sånn kjegle rettet mot deg. De kjeglene, de kommer til å være mye kraftigere enn det strålingen er i dag. Og vi snakker svært mye kraftigere. Det er forskjellige tekniske grunner til at man har lagd en sånn løsning, og nå ser vi at nå justerer strålevernsmyndighetene grensene opp for at det skal passe til det som næringen ønsker å ha for å kunne utnytte teknologien. Så svaret er antagelig nei for dagens master. Det spiller ingen rolle hvor mye du ringer, for hvor mye masta stråler, men det kommer til å gjøre det i fremtiden.
Et annet interessant spørsmål er, vi mer utsatt for stråling når vi sover?
Ja, det er vi. Altså, samme strålekilde vil påvirke oss mer når vi sover enn når vi er våkne. Igjen da, dette er et stort og komplisert felt, og jeg har ikke alle svarene i alle detaljer, men jeg har lest meg til at kroppen som elektrisk system skifter på en måte modus når vi sover. Vi blir mye mer vare for en del ting, mye mer av kroppens energi brukes til å reparere skader vi har fått om dagen, for eksempel vi får masse skader på arvestoffet, hvis nok i hver eneste celle i kroppen, og det fikses til i løpet av natta. Og det fikses til av blant annet av melatonin, som er noe kroppen begynner å produsere om kvelden. Og melatoninproduksjonen, den går ned hvis vi utsetter oss for elektromagnetiske felt. Så da får vi ikke så effektiv reparasjon om natta. Men dessuten er kroppen varere, slik at de forskerne som i dag setter, eller foreslår mer moderne grenser, strålegrenser enn det myndighetene opererer med, de opererer med lavere grenser om natta enn om dagen.
Så konklusjonen må bli slå av mest mulig om natta?
Ja, det er åpenbart sunt, og etter all sannsynlighet sunt, og det er i alle fall ikke usunt. Det betyr for eksempel, sett mobilen i flymodus, ha den ikke inntil senga. Det betyr, ha ikke, hvis du har trådløst i det hele tatt hjemme, så ha det i hvert fall ikke på om natta. Og en del folk slår jo av de elektriske kursene som for eksempel dekker soverommet, eller installerer en bryter som liksom tar hele den kursen. Og da installerer man topolige brytere, for de som kan forskjellene på en- og topolige.
Ja, vi har aldri fått strøm når vi har bare tatt av den ene kursen.
Ja, ikke sant? Så det gjelder da å bruke topolige brytere, da legger man liksom hele den delen av huset helt død. Og mange sier at da sover de bedre, det er nesten som å komme på hytta, for der har de mye mindre strøm og sover bedre.
Men fysiske plager er en ting. Hva med mentale lidelser på grunn av stråling?
Ja, altså de fysiske plagene, vi har jo ikke nå snakket noen ting om hva slags fysiske plager, men det er... La oss i alle fall trekke opp det lille skillet mellom akutte plager, som er det vi omtaler ofte som el-følsomhet, eller el-overfølsomhet, altså noen får hodepine, noen får leddsmerter, noen får blir veldig uvel, noen blir utmattet, og så videre. Og vi snakker om langsiktige skadevirkninger, som kanskje først oppstår etter 2, 3, 5, 10, 20 år, eller aldri. Fordi elektromagnetiske felt klusser med sånne grunnleggende funksjoner i kroppen, som oksidanter og antioksidanter i hver enkelt celle, så kan skadevirkningene komme over et helt uvirkelig bredt område. De kan være egentlig altså forferdelig mange slag, at man har tenkt seg at dette kan ikke være mulig. Det er så mye forskjellig, kan ikke påvirkes av en sånn ting. Men ok, nå har jeg først og fremst nevnt fysiske ting, men det er klart, det å få sånne plager og ikke bli trodd av noen på at man har det, det er i seg selv nok til at det er en stor psykisk belastning for mange. Jeg har etter hvert som jeg har interessert meg for dette kommet i kontakt med folk som har blitt tvangsinnlagt av sin familie fordi familien mente at dette måtte da bare være tøv, at vedkommende var blitt helt spinnvill, som snakket om alle disse plagene fra alt mulig rundt dem. Og det er selvfølgelig vanskelig og vondt å ikke bli trodd av leger eller NAV eller hvem det nå er, eller venner, slekt og venner. Det er noe så. Men i tillegg så er det slik at selve virkemåten, dette at stoffskiftet forandres, stoffskiftet kanskje blir mye langsommere, som er en av de typiske virkningene fra slike forstyrrelser fra strøm, eller at man får produsert for mye omflasse, at det kommer for mye kalsium inn i cellene, de to tingene der er nok også til å utløse psykiske virkninger. For eksempel, når stoffskiftet blir langsommere, energiproduksjonen blir langsommere, blir mindre, så blir man utmattet. Får mindre overskudd. Så blir man fortvilet over at man får så lite overskudd. Og så blir man liggende der kanskje med laptopen på fanget trådløst, og det eneste man orker å gjøre er å være på Facebook, som forsterker plagene, men ja, det er det man klarer. Så jeg har vært borte i sånne situasjoner hvor folk blir friske den dagen de legger vekk mobilen og trekker ut wifi.
Det kan men, skje.
Det kan skje. Men så ME-plager for eksempel er en slik virkning hvor jeg ikke skal påstå at strøm og trådløst den eneste årsaken, men det ser i alle fall ut til å være en helt vesentlig årsak. Noen får jo altså som sagt så kan denne det at disse kalsiumkanalene i celleveggene åpnes og man får mer kalsium inn, det fører også til økt stimulering av nervetrådene, så man får mer signalering i nervesystemet. Mer signalering i nervesystemet, hva det fører til, det jo ikke så godt å vite på forhånd, for nervesystemet stort og sinnrikt. Men det ser nå ut til at her det sammenhenger både med Alzheimers og med autisme og med ALS og flere andre slike neurodegenerative lidelser. Så ja, svaret på det lange svaret mitt på dette spørsmålet, det ble ja, det er også rimelig å forvente seg at det kan få psykiske utslag.
Takk skal du ha. Vi skal snakke mer med deg, Einar. Takk for denne gang.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi kommer tilbake til deg i neste program i denne serien, da med fokus på hvordan stråling påvirker naturen.